Θα κάνουμε ένα μάθημα απόψε με τη χάρη του Θεού με τίτλο «Πώς μεγάλωνε πνευματικά ο Κύριος μας». Διαβάζω ένα στίχο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 2.52, και ο Ιησούς, να σταθούμε λίγο εδώ αφορά καθαρά την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Ο Ιησούς. Ως προς τη Θεία Φύση δεν υπήρχε καμία ανάγκη αύξησης, έτσι δεν είναι. Ως προς την ανθρώπινη φύση όμως, μεγάλωνε πνευματικά, γιατί ήταν τέλειος άνθρωπος όπως εγώ και εσύ. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τις αρχές πάνω στις οποίες ο Κύριος μεγάλωνε πνευματικά. Διαβάζουμε λοιπόν «Και ο Ιησούς προέκοπτε εις σοφία». Εδώ έχουμε αύξηση διανοητική, όπως το παιδάκι μεγαλώνει και προχωρεί, και ηλικία βιολογικά, και χάρη, εδώ έχουμε πνευματική αύξηση, παρά Θεό και ανθρώπης. Και ας δούμε τα στάδια πάνω στα οποία, με τα οποία, τους λόγους με τους οποίους μεγάλωνε πνευματικά ο Κύριός μας. Και πρώτα-πρώτα, αδελφοί, εμείς υπερτερούμε ως προς το πρώτο στοιχείο, με ποια έννοια. Μεγάλωνε μελετώντας τις γραφές. Μεγάλωνε πνευματικά, αύξανε πνευματικά, μελετώντας τις γραφές. Σε τι εμείς υπερτερούμε? Εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη στη διάθεσή μας. Και την Καινή Διαθήκη. Εκείνος είχε την Παλιά Διαθήκη μόνο. Εμείς έχουμε και την Καινή Διαθήκη. Τον βλέπουμε να είναι 12ετής στο ναό, στο ξεκίνημα της εφηβείας, να κάνει ερωτήσεις, να ακούει, να μαθαίνει, και όταν 30 χρονών ξεκινά τη διακονία του, είναι σε θέση, σε κάθε πεπειρωμένο βέλος του εχθρού, σε κάθε εισήγηση του εχθρού, να πει αμέσως τι να πει. Είναι γεγραμμένο. Αυτό που δια του Αγίου Πνεύματος θα υποθεί, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως, στον ιστορικό Ιησού που γεννήθηκε πού? Πού γεννήθηκε? Και ανατράφηκε πού? Στη Ναζαρέτ. Ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη, κατοικούσε πλούσια. Στη διακονία του, ξανά και ξανά, στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, ποτέ δεν ανεγνώσατε εκείνο. Δεν διαβάσατε εκείνο. Ακούσατε ότι ερέθη στην επί του όρους ομιλία και κάνει συνεχώς αναφορές από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος μας λοιπόν, αδελφοί, μεγάλωνε μελετώντας το μισό από αυτό το βιβλίο. Τι πρόκληση για μας να κατοικεί ο Λόγος του Κυρίου μας, ο Λόγος του Χριστού μας, μέσα μας πλουσίως. Και είχε τόσο γίνει ένα με το είναι του ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε και όταν οργίστηκε και πήρε το φραγγέλιο και τα λοιπά, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμιβών, έδιωξε ακόμα και τα περιστέρια από το ναό, θυμόσαστε τι θυμήθηκαν οι μαθητές. Όταν τον είδαν οργισμένο, θυμήθηκαν γραφικό χωρίο. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αλήθεια, όταν εγώ και εσύ, όταν εμείς αδελφοί θυμώνουμε και οργιζόμαστε, εκείνοι που μας βλέπουν θυμούνται κάτι από τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν το πρώτο σημείο με το οποίο μεγάλωνε ο Ιησούς ανατεθραμένος από τη Ναζαρέτ, γεννημένος στη Βηθλέμ ο σωτήρας μας, ήταν η σχέση του με αυτό το βιβλίο. Και δεν είναι τυχαίο που στο τέλος, όταν κλείνει η αυλαία και έρχεται θριαμβευτής να κρίνει τα έθνη, και ήταν, λέει, γραμμένο στο μυρό του ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Είχε γίνει ένα με τον Λόγο του Θεού. Το δεύτερο μέσο με τον οποίο αύξανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν φυσικά, ξέρετε, ποτέ δεν πάει ο Λόγος μόνος. Ο Λόγος πάντοτε πηγαίνει με την προσευχή. Ξανά και ξανά, έχοντας μια διακονία εκπληκτική θεραπείας εκβολής δαιμονίων, κηρύγματος διδασκαλίας, η φράση κλισέ που τον συνόδευε σε χρόνο διάρκειας, είναι όμορφο στο κείμενο, εκείνος δε ειν υποχωρών και προσευχόμενος. Και ενώ ήτανε, λέει, όρθρος βαθύς, σηκωθείς ξανά και ξανά, πήγε εις έρημο τόπο και εκεί προσήφιετο. Για να διαλέξει τους 12, διαβάζουμε στην αφήγηση του Λουκά, και διενυκτέρευσε στην προσευχή. Και το πρωί κάλεσε το πλήθος των μαθητών και διάλεξε τους 12. Θα πει για τον οίκο του, «Ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος κηρυγμάτων». Έτσι είπε. Τι οίκος? Προσευχής. Και τι προσευχής? Όχι μόνο για τις δικές μας ανάγκες, για όλους τους λαούς, για όλα τα έθνη. Ήτανε ο προσευχόμενος Κύριος. Θυμάσαστε, κατεβαίνει με τους δικούς του, θα σταθούμε λίγο μετά σε αυτό, είναι ένα ακόμα στάδιο. Από κάτω είναι ο πατέρας του παιδιού του δαιμονισμένου, πήγα, λέει, στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν, ελευθερώνει το παιδάκι. Αργότερα οι μαθητές τον ρωτούνε, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε, πρώτον για την απιστία σας και δεύτερον, επισημαίνει, τούτο το γένος, αυτό το δαιμονικό, δεν εξέρχεται ημί διά προσευχής και νηστείας. Ο προσευχόμενος Κύριος. Σε τέτοιο σημείο που κάποια στιγμή πνευματικά ζήλεψαν οι μαθητές και του είπαν, «Δάσκαλε, δίδαξε και εμάς να προσευχόμαστε». Και με τέτοια φορμή έχουμε το απίστευτο μοντέλο προσευχής, το «Πάτερ ημών, Πάτερ ημών εν της ουρανής» κτλ. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που χρησιμοποιούσε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτα ανατεθραμένος ήταν το βιβλίο αυτό, και σε σχέση με εμάς, εμείς έχουμε όλη τη γραπτή αποκάλυψη, εκείνος όσον αφορά πάντα την ανθρώπινη φύση, γιατί για αυτήν μιλάμε, η Θεία δεν έχει ανάγκη να αυξηθεί, είναι πάντα πλήρης Πνεύματος Αγίου και χρησμένη, χρησιμοποιεί, ξεκινά το βιβλίο αυτό, εκείνος είχε στη διάθεσή του μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο στοιχείο που χρησιμοποιούσε για να αυξηθεί ήταν η προσευχή. Και θυμόσαστε στη Γεθσημανή, «Υπόν εκ τρίτου των αυτών λόγων». Υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που λένε, πες το μια φορά, το πίστεψες και τελείωσε, δεν χρειάζεται να το ξαναπείς. Τότε ο Κύριος μας δεν είχε πίστη. «Υπόν», στον πατέρα του, «εκ τρίτου των αυτών λόγων». Ποιο λόγο? «Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Απόστολος Παύλος, που έγινε Χριστομίμητος, περί τούτου, για το σκόλοπά του, πόσες φορές παρακάλεσα τον Κύριο? Τρεις. Και μετά ήρθε η απάντηση. Πρώτο λοιπόν στοιχείο της αύξησης του ανθρώπου Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο λόγος, η μελέτη του λόγου. Δεύτερο στοιχείο, η προσευχή. Τρίτο στοιχείο, προσέξτε αδελφοί, η υπακοή του. Γιατί αν προσεύχομαι και αν μελετώ χωρίς υπακοή, ξέχασέ το. Αυτό το Ευαγγέλιο προς Ρωμαίους επιστολή και στο πρώτο κεφάλαιο και στο τελευταίο, το 16ο, η ίδια φράση είναι Ευαγγέλιο εις υπακοήν πίστεως. Εις υπακοήν πίστεως. Και η υπακοή του ξεκινάει όταν 12 ετής έχει μείνει πίσω. Μετά από 3 μέρες ανακαλύπτουν οι δικοί του ότι δεν είναι στη συντροφιά, γυρίζουν πίσω, η μητέρα του, «Γιατί μας το έκανες, παιδί μου, αυτό, ο πατέρας σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητάμε». Τους λέει, «Γιατί με ζητείτε, δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι στο του πατρός μου?» Προσέξτε, αυτοί δεν εννοήσαν τον λόγο. Και διαβάζουμε, Λουκάς 2:51. «Και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθε εις Ναζαρέτ και ήτο σε χρόνο διάρκειας υποτασσόμενος εις αυτούς από τα 12 του». Και εδώ να θυμίσω, το λέγαμε πέρσι πρόπερσι, πριν βαπτιστεί από τον πρόδρομό του και πέσει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, γιατί η μηγορία του ουρανού ήταν «Ιδού Υιός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη». Και η ερώτηση, πώς ευαρεστήθηκες Κύριε, Θεέ Πατέρα, δεν έχει κάνει ούτε ένα κήρυγμα, δεν έχει κάνει ούτε μία διδασκαλία, δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα, δεν έχει βγάλει ούτε ένα δαιμόνιο. Πώς ευαρεστήθηκε η ψυχή σου σε αυτό. 30 ολόκληρα χρόνια ζούσες αυτή την αρχή. Ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Και η υπακοή χαρακτήριζε τη ζωή του. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφεαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Θα πει, εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Καθώς και εγώ, ο Πατέρας με αγάπησε και εγώ εφύλαξα τις εντολές του. Έτσι λοιπόν αύξανε ο Κύριος μας, χρησιμοποιώντας το μισό από το βιβλίο που έχουμε εμείς στα χέρια μας, την Παλιά Διαθήκη. Το δεύτερο, αύξανε ο Κύριος μας μέσα από τη διάσταση της προσευχής. Τρίτον, αύξανε ο Κύριος μας μέσα από τη διάσταση της υπακοής. Και είναι σημαντικό. Θυμηθείτε τι λέει ο εκατόνταρχος. Δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι μου. Κατάλαβε ο εκατόνταρχος πώς ζούσε ο Κύριος. Και τι κατάλαβε πώς ζούσε. Κατάλαβε ο εκατόνταρχος ότι ο Χριστός μας, προσέξτε αδελφοί, ζούσε κάτω από εξουσία. Για να του πει και εγώ δάσκαλε, και εγώ Κύριε, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία. Και λέω στο στρατιώτη μου, κάνε αυτό και το κάνει, και στον άλλον κάνε αυτό και τον κάνει. Ήτανε πολύ σημαντικό. Ο Κύριος μας ζούσε ζωή πλήρους υπακοής. Το επόμενο στάδιο με το οποίο μεγάλωνε ο Κύριος, προσέξτε, ήταν ότι την πνευματική του ζωή, σταθμούς της πνευματικής του ζωής, δεν την βίωνε μόνος του. Είχε τους 12. Και διαβάζουμε Μάρκος 3:14, διάλεξε 12, προσέξτε, για να είναι μαζί του. Και μετά να τους αποστέλει να κηρύξουν. Σε σταθμούς της ζωής του, όπως η μεταμόρφωσή του, πήρε τους 3 μαζί του. Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Στη Γεθσημανή, στην κοιλάδα, ξανά παίρνει τους 3 μαζί του. Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και λίγο πριν πάει στο Σταυρό που τους έχει και τους 12, θα τους πει το εξής εκπληκτικό. Εσείς είστε οι διαμείναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Την πνευματική σου ζωή, την πνευματική σου πορεία δεν θα τη ζήσεις στην απομόνωση. Δεν θα τη ζήσεις ως μονάδα. Θα μοιραστείς τη ζωή σου με άλλους. Έκλεξε λοιπόν 12 για να είναι μαζί του και να τους αποστέλει να κηρύττουν. Λίγο πριν πάει στο Σταυρό θα τους πει και είναι εκπληκτική η διάσταση αδελφοί. Πολύ επεθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Προσέξτε, λέει αυτά τα λόγια ξέροντας. Ένας θα τον προδώσει. Ένας θα τον αρνηθεί αναθεματίζοντας με όρκο 3 φορές. Οι 10 θα γανακτήσουν για τα 2 αδέλφια. Οι 12 θα τσακωθούν για το ποιος είναι ο καλύτερος. Όλοι θα φύγουν από φόβο και θα γυρίσουν πίσω στα ίδια. Αλήθεια, αν τα ήξερες όλα αυτά για τον εκάστοτε εργάτη του λόγου, για το εκάστοτε πρεσβυτέριο, για τον αδελφό σου, θα έλεγες αυτά τα λόγια. Πολύ επεθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σου. Αν ο άντρας ήξερε τη γυναικούλα του, θα είχε αυτή την πτώση και την άλλη πτώση και την άλλη πτώση. Αν η γυναίκα ήξερε ότι ο σύζυγός σου είχε αυτή την πτώση και την άλλη πτώση και την άλλη πτώση, θα μπορούσες να πεις, πολύ επεθύμησα να φάω μαζί σου. Αυτός που μας ενόχλησε, αυτός που μας πείραξε, πόσο χρόνο θα μας πάρει να το συγχωρέσουμε. Πόσο χρόνο θα μας πάρει να νιώσουμε όμορφα συναισθήματα γι' αυτόν. Και πόσο χρόνο θα μας πάρει να πούμε από την καρδιά μας, πολύ επεθύμησα να φάω μαζί σου. Βλέπετε, το θέμα μας είναι πως αύξανε ο Χριστός μας. Και ο Χριστός μας βίωνε όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να θυμηθούμε τα 9 συστατικά. Αγάπη. Αγάπη. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Αγάπη, χαρά, σας δίνω αυτά, σας τα λάλησα για να μένει, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου. Ώστε δική σας χαρά να είναι πλήρης, ειρήνη. Ας περάσουμε απέναντι. Και πέφτει και κοιμάται. Ανεμοστρόβιλος, θαλασσοταραχή, άνεμη, θύελα. Και η ειρήνη κοιμάται με ησυχία εκεί. Μακροθυμία την βίωσε σε σχέση με τους δικούς του. Ξανά και ξανά και ξανά. Θυμηθείτε τον στο συνέδριο. Έρχεται, ποιος χτυπάει ποιον. Ένας από τους υπηρέτες του αρχιερέα και του δίνει ένα χαστούκι. Για σκέψου. Για να πει ο Κύριος, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρεις. Η μακροθυμία του. Η Χριστότητά του. Αδελφοί, για άκουστε κάτι. Δεν καθαρίστηκαν, λέει, οι 10 λεπροί. Οι δε 9 πού είναι. Ξέρετε πόσες φορές όταν με τη χάρη του Θεού ελεήσαμε κάποιον και αποδείχτηκε αχάριστος, νευριάσαμε και είπαμε και μέσα μας και έξω μας σε άλλους. Εγώ φταίω που σε βοήθησα. Ο Κύριος ήξερε ότι από τους 10 μόνο ένας θα επιστρέψει. Αλλά έγινε Χριστός με ήττα, ευλογημένος, ωφέλιμος, χρήσιμος και στους 10. Και έτσι έγινε μιμητής του ουράνιου πατέρα, που ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Η μακροθυμία του, η Χριστότητά του, η πίστη του, ας πάμε απέναντι και πέφτει για ύπνο απόλυτα πεπισμένος ότι θα πάνε απέναντι ό,τι και αν γίνει. Και όταν επιτιμάει τον άναμο και τη θάλασσα, πού είναι η πίστη σας. Γιατί είστε ουτοδειλοί. Πώς δεν έχετε πίστη. Θα τους πει, έχετε πίστην Θεού. Γι' αυτό είναι, έγινε ως άνθρωπος Ιησούς, ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας. Η πραότητά του μας καλεί όλους στο σχολείο της χάρης. Σηκώνοντας το ζυγό του, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Και η εγκράτειά του, ραβή, φάγε. Το εμόν φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Πώς έφτασε ο άνθρωπος Ιησούς. Άλλη μια φορά, αδελφοί, μιλάμε για την ανθρώπινη φύση. Ο Ιησούς προέκοπτε σε σοφία, σε ηλικία και έβρισκε χάρη παρά Θεό και παρά ανθρώπης. Το πρώτο όπλο του, ο πρώτος τρόπος, η σχέση του με το βιβλίο αυτό, το μισό από αυτό το βιβλίο. Ο δεύτερος τρόπος, η σχέση του με την προσευχή. Ο τρίτος τρόπος, η υπακοή. Ο τέταρτος τρόπος δεν ζούσε την πνευματική του ζωή στην απομόνωση. Τη ζούσε με πνευματική συντροφιά. Προχωρούμε. Ήτανε σύγχρονος και ήτανε άγιος, ενώ ήταν σύγχρονος, άλλη μια φορά. Ήταν σύγχρονος με την εποχή του, αλλά ήταν άγιος, ενώ ήταν σύγχρονος. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Τον κατηγορούσανε, ιδού άνθρωπος, φάγος και εινοπότης, φίλος, τελανών και αμαρτωλών. Ήτανε παρόν σε γάμους, ήταν παρόν στις γιορτές, ήταν παρόν σε τραπέζια, ήταν παρόν σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Είχε έναν αγιασμό τελείως διαφορετικό από αυτόν των Φαρισαίων, μακράν απ' εμού, μη με εγγύσεις, διότι είμαι αγιότερός σου. Είχε έναν αγιασμό που έλκυε τους αμαρτωλούς. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι είχαν έναν αγιασμό που αποθούσε τους αμαρτωλούς. Ήτανε μέσα στα πράγματα. Ήτανε μέσα στη ζωή. Με τον καρπό του πνεύματος ζούσε σε όλο το κοινωνικό φάσμα της ζωής του, χωρίς αμαρτία. Και αυτό, αδελφοί, είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Το παιδί του Θεού στο τάδε περιβάλλον να κάνει τη διαφορά. Όχι αναχωρητισμός, όχι ασκητισμός ανθυγιεινός. Μέσα στον κόσμο, αλλά ζώντας τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Το επόμενο στάδιο με το οποίο μεγάλωνε ο Κύριος, προσέξτε, δέχτηκε και δεχόταν σε τακτά διαστήματα, προσέξτε πάρα πολύ, και μετά θα θυμηθούμε ένα εκπληκτικό εδάφιο από την προς Εβραίους επιστολή. Δύο. Δεχόταν το κλάδεμα του πατέρα. Θυμόσαστε πριν πει για μας, για μένα και για σένα, εγώ είμαι η άμπελο σύστα κλίματα. Θυμόσαστε τι προηγείται για τη ζωή του. Θυμόσαστε τι προηγείται. Εγώ είμαι η άμπελο η αληθινή και ο πατέρας μου, ο Γεωργός. Ο πατέρας του, ο πνευματικά Γεωργός, σε τακτά διαστήματα κλάδευε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Και το εκπληκτικό εδάφιο από την προς Εβραίους επιστολή «Και τι ον Υιός» αδελφοί, εδώ η διάσταση είναι ασύλληπτη. «Έμαθε την υπακοή» πείτε τη συνέχεια. Αφού τον έπαθε. Και πώς τον κλάδευε ο πατέρας. Για φανταστείτε. Φανταστείτε ότι ξοδεύει 3,5 χρόνια περίπου με 12 και στο τέλος έχει πλήρη αποτυχία μέχρι να κατέβει το Άγιο Πνεύμα. 3 χρόνια και μαζί του, με 12 μόνο, δεν μπόρεσε να τους κάνει να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον. Λίγο πριν πάει στο Σταυρό, ύστερα από 3 χρόνια, τσακώθηκαν. Έγινε, λέει, και αίρης μεταξύ αυτών για το ποιος από αυτούς είναι μεγαλύτερος. Πώς τον κλάδευε ο πατέρας όταν διακονούσε και άκουγε «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία». Μεγάλωνε και το άκουγε. Διακονούσε και τι άκουγε. Απελευθέρωνε ανθρώπους από δαιμόνια και τι άκουγε. Ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Πώς τον κλάδευε ο πατέρας όταν η άμεσα δική του, τα αδέλφια του, τα κατασάρκα αδέλφια του, οι δικοί του, λέει, πήγαν να τον πιάσουν γιατί νόμιζαν ότι ήταν μενόμενος. Νόμιζαν ότι ήταν εκτός εαυτού, οι δικοί του. Δόξα στο Θεό, οι δικοί του μετά, με πρωταγωνιστή τον Ιάκωβο, είναι στο ανώγιο, μέσα στον αριθμό, τον ευλογημένο, τον 120. Ο πατέρας τον κλάδευε μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις. Το Ζενίθ, διαβάζουμε 5ο κεφάλαιο Εβραίους Επιστολής, στίχος 7, «Εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, ο Χριστός μας, αφού προσέφερε με τα δακρύων και κραυγής δυνατής οικετηρίες δεήσεις προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου». Πότε ήταν η τελευταία φορά που έστω και ένα δάκρυ έτρεξε, όχι γιατί κάτι κακό σε βρήκε, όχι γιατί κάποιος αρρώστησε, αλλά για τη Βασιλεία του Θεού, για να μοιάσεις το πρωτότυπό σου. Εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όχι μόνο στη Γετσημανή, στις μέρες της σαρκός αυτού, προσέφερε δεήσεις, οικετηρίες, πώς, μετακραυγής, δυνατής και δακρύων. Για να τα δούμε ένα-ένα από την αρχή. «Και ο Ιησούς προέκοπτε η σοφία και η ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης». Μας ενδιαφέρει το πνευματικό κομμάτι. Μεγάλων ο Χριστός μας, πρώτον, έχοντας ως τρόπο ζωής αυτό το βιβλίο και είπαμε χωρίς την Καινή Διαθήκη, μόνο την Παλιά. Ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή σε κάθε εισήγηση του εχθρού να πει «Είναι γεγραμμένο». Ο Λόγος του Θεού κατοικούσε πλούσια. Το δεύτερο μεγάλωνε μέσα από ένα καθημερινό τρόπο ζωής, πλαίσιο προσευχής. Έτσι ώστε και όταν οργίστηκε, οι μαθητές να θυμηθούν χωρίο γραφικό. Έζησε ώστε να εκπληρωθούν οι γραφές. Ακούσατε ότι ερέθη, ήξερε τι είχε υποθεί. Το τρίτο, έζησε σε μια θαυμαστή διάσταση υπακοής, ξεκινώντας από την εφηβεία, «Ειν υποτασσόμενος σε αυτούς». Στη συνέχεια έζησε την πνευματική ζωή όχι σε απομόνωση. Την έζησε και με άλλους. Διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους αποστέλει να κηρύττουν. Και τέλος μεγάλωσε δεχόμενος ο ίδιος σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλάδεμα το πνευματικό από τον πατέρα του, ο Γιώργος. Και τιον Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Επίλογος. Ζώντας έτσι, προσέξτε, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου σε συστατικά 9 αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εκράτεια και πέρα από τις πτώσεις των δικών του, που είπαμε, λέει στον Πατέρα, και υπέρ αυτών κάνω κάτι. Εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Για σκεφτείτε να το ζήσουμε στα σπίτια μας, ξεκινώντας από τα ζευγάρια, να πει ο άντρας, υπέρ της γυναίκας μου και των παιδιών μου, αγιάζω τον εαυτό μου. Να πει η γυναίκα, για τον άντρα μου και τα παιδιά μου, αγιάζω τον εαυτό μου. Για τα αδέλφια της μεγάλης οικογένειας, αγιάζω τον εαυτό μου. Αγαπήστε στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλος αγάπησαν αυτούς. Μέχρι το τέλος, τον αρνητή Πέτρο. Μέχρι το τέλος, το σκεπτικιστή Θωμά. Μέχρι το τέλος, εσένα και μένα. Αυτός που άρχισε σε μας έργο καλό, δόξα στο όνομά του, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Χριστού. Αδελφοί, έτσι αύξανε ο σωτήρας μας, από ανθρωπίνης πλευράς. Τα μονοπάτια είναι ακριβώς τα ίδια. Και ήθε, καθώς τελειώνει σιγά-σιγά, τόσο γρήγορα δεν το πήραμε σχεδόν χαμπάρι και το 13, εύχομαι στο τέλος του 13, περισσότερος Χριστός, βιωματικά και εμπειρικά, να έχει μορφωθεί μέσα μας, και αν μας κρατήσει ο ύψιστος σε αυτή τη ζωή, στο τέλος του χρόνου του 14, τέτοιο καιρό, περισσότερος Χριστός και πιο πολύ ο Χριστός, εμπειρικά και βιωματικά, να έχει μορφωθεί στη ζωή μας. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε και όχι μόνο σε λατρεύουμε, αλλά και σε θαυμάζουμε. Γιατί ως άνθρωπος, ως ο δεύτερος Αδάμ, έζησες μια τέλεια ζωή. Δοξασμένο το όνομά σου. Και από όσα έπαθες, έγινες, μας λες, το λόγο σου αίτιος αιωνίου σωτηρίας σε όλους όσοι σε υπακούν. Κύριε, λέει, σε μας να σε γνωρίζουμε, ώστε να σε αγαπάμε, ώστε να μπορούμε να σε υπακούμε με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αμήν. Κύριος μαζί μας.